ASV un Krievijas ārlietu ministri Džons Kerijs un Sergejs Lavrovs vakar tikās Šveicē uz sarunām, kurās piedalījās arī Ēģiptes, Irākas, Irānas, Jordānijas, Kataras, Saudarābijas un Turcijas ārlietu ministri. Šī bija pirmā šāda veida tikšanās kopš pagājušajā mēnesī Sīrijā sabruka tikai nedēļu ilgušais pamiers un kaujas atsākās ar jaunu sparu. Par uguns pārtraukšanu pēc mēnešiem ilgām sarunām izdevās vienoties Vašingtonai un Maskavai, kas atbalsta pretējās karā iesaistītās puses. Pēc pamiera sabrukuma Sīrijas režīms ar Krievijas atbalstu atsāk intensīvus uzlidojumus Alepo pilsētas nemiernieku kontrolētajai daļai, un attiecības starp Vašingtonu un Maskavu strauji sāsinājās. Šo iemeslu dēļ Maskoš gaidīja, ka Šveicis sarunās sestdien uzreiz izdosies atraft risinājumu. Vakardienas tikšanās noslēdzās bez konkrētiem rezultātiem, tomēr Kerijs un Lavrovs runāja, kasot parādījušās jaunas idejas un apsprieftas vairākas interesantas domas. Kerijs teica, ka sarunas bijušas vaļsirdīgas un tām varētu būt iespēja veidot dažādas pieejas. No viņa teiktā noprotams, ka ir iedīgļi jaunas vienošanās panākšanai par pamieru un idejas par politisko pāreju Sīrijā. Galu galā viņi vienojās turpināt sarunāties. Šodien ASV valsts sekretārs Džons Kerijs dodas uz Londonu, lai tur tiktos ar Francijas, Vācijas un Lielbritānijas ārlietu ministriem, lai apspriestu vakardienas sarunas un turpmāk speramos soļus. Tikmēr Sīrijā Alepo turpinās intensīvi uzlidojumi. Humanās palīdzības organizācijas aicina panākt vienošanos par 72 stundu pamieru, lai piegādātu palīdzību civiliedzīvotājiem nemiernieku kontrolētajā pilsētas daļā, ko ielenkušie režīma spēki. Aplēses liecina, ka šajā rajonā joprojām dzīvo vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku. Kaujas turpinās arī citās frontēs. Vakar Turcija apstiprināja, ka Ankaras atbalstītie Sīrijas nemiernieki sākuši uzbrukumu radikālā džihādista grupējuma Islāma valsts kontrolētajai Dabikas pilsētai. Tā atrodas Sīrijas ziemeļos aptuveni 10 km no Turcijas robežas un nemiernieki devušies ofensīvā ar Turcijas tanku un aviācijas atbalstu. Dabika ir neliela pilsēta, taču džihādista grupējumam Islāma valsts ļoti svarīga simboliski. Tas tādēļ, ka Dabika ir minēta islāma pravietojumos kā vieta, kur notiks kauja pirms apokalipses starp musulmaņu un viņu ienaidnieku armijām. Grupējums šīs pilsētas vārdā pat nosaucis savu angļu valodā iznākošo interneta žurnālu, un Dabika bieži bijusi redzama džihādistu propagandas video. Aktīvista vēsta, ka no citiem kaujas sektoriem uz Dabiku devušies vairāk nekā 1000 grupējumu islāma valsts kaujinieku, lai iesaistītos pilsētas aizstāvēšanā. Ginca Moliņš, Latvijas radio.